Петков вечір. Косі узамемо час.
Nocoj v petkovem večeru se nam obeta veliko prijetne glasbe in še dva bolj prijetna sogovornika, ki imata seveda vse, kar je v zvezi s to glasbo. V studiju prav lepo pozdravljam Ani Frece in Marka Mozetiča, dobrodošla.
Dobar večer.
Živjo.
No, mi se že kar nekaj let poznamo, z Markom še dlje kot z Ani, zato bom tudi oba tikala, ker se tudi zasebno tikamo. Ani, naj bo beseda najprej tvoja, tebe poznamo že kar nekaj let in pravzaprav si tudi s pomočjo festivala, takrat če ritem duha, spoznala, da je ta glasbena pot res pot zate.
Ja, to je bil prvi festival, na katerega smo se uspešno prijavili, bom rekla. Sem že predtem smo že kdaj poslali kak komad na popevko, zagotovo takrat, ampak to je bil prvi uspešen festival in tudi Marko Mozetič se je podpisal pod muziko, tako kot
zdaj pri tem.
Vse, ja, za ta projekt. To je bil komad Odpusti, ki ga slišim velikokrat, že, da ga vrtite in ja, sem še vedno ponosna na ta produkt, ki je bil v mojih dokaj mladih letih narejen.
Marko, kje ste se pa vidva našla, kako se je vajna pot začela? Ker zdaj ste pa že kar nekaj ta pevsko-skladateljski tandem, kaj ne?
Ja, že kar nekaj let lepo uspešno sodelujeva. Mislim, da me Ani enkrat kontaktirala.
Ja, prav za en, komad pred tem Odpusti, no, ko smo ga poslali potem na popevko, pa ni bil potem sprejet, ampak nič za to, vse je v pravem času.
Tako, ja. Mislim, da je bila celo tvoja skladba, pa sem jaz v bistvu prispeval priredbo oziroma
aranžma.
Tako,
enega sem potrebovala, da bi to naredil in sem Markota poznala iz njegovih del pravzaprav. Aranžmajo za razne godbe, te orkestre in sem rekla, to bi pa bilo po moje po neki intuiciji v redu sodelovanje in ja, je res.
Ani, kdaj si se pa zapisala glasbi? Pravzaprav si posvetila potem študij glasbi, del službe, zdaj je glasba, poklič, življenje, poslanstvo.
Ja, jaz sem rojena v glasbeni družini, pa ne samo v družini, cela žlahta, no, če lahko rečem, razširjena. Vsi sorodniki so glasbeniki, sem tak in drugačen način ali pol profesionalno, ali samo amatersko, res vsi in vsi so dobri, no. In to je pač nekako samoumevno pri nas, no. In sem že kot mala punčka rekla, da grem igrati klavir, potem sem zelo hitro me oče rekel, če te vozim na ure klavirja, ne boš kar tam sem vadla pa igrala v svoji sobi, ampak boš dala tudi del namo, ne. In sem potem začela pri 11 v cerkvi igrati orgle in sem zelo aktivno, to je zdaj že več kot 20 let, zdaj, odkar imam družino, je to bolj za kak praznik, več ne. Ampak ja, prej sem pa res redno igrala. No. In mi je bilo to tudi veselje, to sem se tudi odločila za srednjo glasbeno, za orgle, pa potem petje, vsega pomalem. No. Vedno sem vedela, da bom pevka, da bom delala svojo muziko. To je nekako bilo v meni tist, da želim narediti. Pa zdaj ni pomembno, ali je, kakaj je ta karijera, ampak da pač to bom ustvarjala.
Marko, tebe se pospomnim še kot majhnega fantiča. Vem, da si bil zaljubljen v kitaro, s kitaro, da ko si jo prijel, je zvenela, pa si potem tudi seveda šel po tej poti, ne? In zdaj praviš, da živiš svoje poslanstvo.
Tako ja, v bistvu s to srečanje s kitaro je bilo, ja, obsedla me, čisto obsedenost in tak se pravi, lahko rečem, da sem že 30 aktivnih let v muziki. Zelo lepe spomine imam na škofijsko klasično gimnazijo, kjer sem se srečal z Muratom in Jozom, znana reperja, imeli smo skupaj band in od takrat naprej lahko rečem, da vsak dan sem z muziko, potem študij glasbe in aktivno v bistvu z glasbo živim. To je to.
Predlagam, da danes bomo predstavili to zgoščenko, ki imam pred seboj, da pa slišimo kar prvo skladbo, mogoče naslovno, Hotel za srečo.
Ja, to je naslov našega projekta, bila je pa to na začetku pesem, poezija Tomaža Letnarja, ki smo jo pa predstavili z Takrat je mečkan drugačno zasedbo, ker ta zasedba, o kateri danes govorimo, na tej zgoščenki se je rodila nekaj let zdaj nazaj. Takrat je šlo pa za studijske glasbenike, ampak nič za to, malo drugačen aranžma na festivalu Šansona 2011. Ta naslov mi je bil tako zelo pomenljiv, velik metafor lahko ima v sebi, da je to naše življenje, tudi kot en hotel za srečo, ko smo zelo kratek čas tukaj, potem nekako si želimo biti srečni, želimo najti ta košček sreče pod tem soncem in ja, to je hotel za srečo. Samo besedilo pa v bistvu niti ni tako pozitivno v tem v tej skladbi, ampak tudi to je del življenja. Včasih smo obupani, včasih ne vidimo nekaj naprej, ampak to je tist trenutek, potem pa že pride nov dan. In
tako biseri se rodijo v bolečinah,
ja,
ne?
Tako, tudi.
Tako torej, Ani Frece in Hotel za srečo.
Sveža, veže nas praznine strah, melje nas na kose reže, z dlani odpihne, kako prah. Jaz in ti, noge sva si grela, kdo ve kdaj in le zakaj. Jaz so srečo sva hotela, hotela ni za žalosti. Jaz in ti, otroka sva hotela, mraz lepti brez milosti. Veže nas praznine strah, melje nas na kose reže, z dlani odpihne, kako prav. Ni ljubezen, ki nas veže, veže nas praznine strah, melje nas na kose reže, z dlani odpihne, kako prav.
V petkovem večeru sta z nami Ani Frece in Marko Mozetič. Slišali smo že naslovno skladbo zgoščenke, ki jo nocoj predstavljamo, Hotel za srečo, in tudi zgodbo ob tej pesmi. Ani, pot, ko se odločiš posvetiti življenje glasbi, najbrž je tudi takšna, da prinese lepe trenutke, težke, naporne. Kako sprejmeš? Prej, preden smo začeli snemati, smo se pogovarjali, da je bila, ne vem, skladba poslana, pa nesprejeta, pa poslana, nesprejeta. Kako se vedno znova pobereš, če kaj ni sprejeto?
Kaj pa vem, jaz mislim, da moraš črpati nekje druge, v nekih temeljih, in to pri nas je sigurno bila družina, ki mi je dala to zavedanje, in tudi videla sem po zgledu, da tudi od svojega očeta, da kadarkoli gre kaj narobe, pa velikokrat je šlo narobe, pa imel uspešne projekte, pa dostkrat ni šlo čez, ni bilo sprejeto, ni bilo v redu. In on mi je dal nekak vedeti, da vedno obstajajo rešitve, da nikoli pač ni nekaj dokončnega, hkrati pa, da imaš ob sebi ljudi, ki te podpirajo, ne? In če imaš to družino, če imaš prijatelje, kogarkoli, pa če nimaš svoje družine, si daš ob sebi ljudi, ki, za katere veš, da te bojo podpirali, ne glede na to, da delamo tudi napake, da kdaj naredimo drugemu kakšno krivico, ne hote ali hote, kakorkoli, ampak da imamo to neko zaslombo, no, nekje. Lahko je to tudi Bog, lahko je, ne vem, neki kar pač, na kar se lahko nasloneš v takih trenutkih. Mislim, da ni nobenega človeka na tem svetu, ki bi bil ves čas uspešen, pač to ne obstaja, čeprav zdaj danes vidimo na Instagramu in na vseh teh omrežjih, da smo vsi srečni in veseli, ampak nismo, ne. In to je del tega življenja. Tako da.
Marko, kako pa ti sprejemaš to, da je kakšna skladba sprejeta, kakšna zelo uspešna, ker najbrž so to kot otroci, ne? Ti to glasbo čutiš, jo predaš naprej, želiš,
ja,
to zaživi.
Ja. Na začetku, sploh, ko sem začel glasbo pisati, je to bilo bolj čustveno, ne? Se pravi, reakcije so bile čustvene, se pravi, v smeri pozitive ali pa negative, ne? Tako da, če si bil sprejet, je bilo blazno vesele, če pa nisi bil, pa neko razočarenje. Ampak ja, s časoma sem se naučil to čist športno sprejemati. Pač koliko športniki, enkrat so prvi, enkrat pa jim ne rata, ne? Tako da, zdaj se mi zdi fajn, da se izogneš nekim predvidevanjem, zakaj mogoče ni bilo, ne, ali pa nekdo me namara. To je izguba časa čista. Najboljš se je spet takoj usesti za klavir ali pa za kitaro in pisati naprej. Biti ustvarjalen in deliti pozitivno energijo, ker mislim, da muzika ima neke vibracije na nezavedni ravni in jaz se tega zelo zavedam in želim vsem sam dobro.
Želimo si slišati pesem Draga moja. Kakšno zgodbo ima Ani?
Ta zgodba je še bolj zaživela in še večji pomen dobila ravno med v tem času, ko je bila narejena, se pravi v koronskem času, ko so nam bili stiki s prijatelji pač odzeti na nek način in smo se še bolj zavedali, kako je pač druženje v živo pomembno, in tukaj govori za nekak terapevtski način, ki ga dobimo ob, ne vem, na kavi s prijateljico, tak zelo lahkoten. Kaj ti,
ja,
da pač?
Ne? Ja, Joe se je besedilo napisal in se mi zdi, da je zelo lepo ujel prijateljstvo med, se pravi, med dvema ženskama, ne, se pravi. Ni odnos ženska-moške, ampak je odnos ženska-ženska in hotel je povedati, koliko je v bistvu pomembno to, da imamo nekoga, da se lahko zaupamo, ne, v tem smislu.
Ja, ja. In vse težave lahko nekomu potem predamo.
Ani, imaš kakšno prijateljico, ki rečeš, draga moja?
Ja, marsikateri rečem, v bistvu vsake prijateljici.
Velja, Ani Frece in draga moja.
Halo, draga moja, postajam malo nora. Moja glava je prepolna, čas je za malo odmora. Kaj praviš na kolače? Najem tist lokalček, zame kavica, sate, pa čajček. In da svet se še naprej tako vrti kot prej, a vrtenju galaksij spet vidim smisel. Lažja sta srce in glava, ti se umiri, ko s teboj sedim na kavici, draga moja. Čas hiti, ko govoriva, se smejiva in jeziva, ena z drugo se deliva skupaj. uživa. Spet prižiga se veselje, spet so dosegljive želje. Kava s tabo, moja draga, vedno pomaga. In dan spet se še naprej tako vrti kot pre. A vrtenju galaksij spet vidim smisel. Lažja sta srce in glava, ti se umiri, ko s teboj sedim na kavici, draga moja.
Čas. Slišali smo lepo pesem o dveh prijateljicah in ženske vemo, da to potrebujemo, poleg seveda trdne opore moških, z nami še vedno Ani Frece in Marko Mozetič, ki sta tak ustvarjalni glasbeni tandem. Zgošenka, ki jo nocoj predstavljamo, pa Ani si rekla prej, da je nastala nekako med korono. Je bil to precej ustvarjalen čas zate, kako si ga doživljala?
Ja, bom rekla zelo ploden čas, ker sem obe hčerki rodila med korono in rodil se je tudi album, naš prvi album.
Čestitke.
Ja, hvala. Tisto, ko je konec nastopov, ni nastopa. Jaz sem prvo hčerko dobila decembra, ne, in zdaj kot nek premeten glasbenik, ne, ki se živi od glasbe, bi rekel, aha, decembra boš ti rodila, ker so nastopi. To pa ni bilo premišljeno, ne. Ampak meni noben nastop odpadel zaradi tega, ker sem dobila hčerko, ampak zaradi tega, ker itak ni bilo nastopov zaradi korone. Tako da meni se ni, mislim, tudi meni ne bi bilo žal, če bi spustila nastope, ne, absolutno ne, ampak tisto, kad se nasmeješ, aha, saj v pravem času bolj si ne bi mogla organizirati tega obdobja in sem res izkoristila za to, da sem lahko pač posnela ta album, tudi glasbeniki so bili konc koncev spočiti, vsi smo bili nekak dost bolj na voljo z energijo pri tem projektu, ker ni bilo toliko drugih stvari in nastopov, ne.
Marko, si tudi ti ta čas tako doživel intimno, intenzivno?
Ja, zelo aktivno. V bistvu sem v tem obdobju napisal en učbenik za kitaro. To je že četrti moj učbenik za mlade kitariste. Moja hči in sin sta prispevala risbice, tako da smo se kar malo zabavali. To je bilo zelo lušten. Reč pa ja, za Ani v tem obdobju sem kar nekaj skladb napisal. In vse aranžmaje in potem smo šli v studio, produkcija in po samem snemanju je to še kar nekaj časa, da se stvar zmiksa, da se oblikuje zvok. Tako da ja, kljub temu, da je bilo, kako bi rekel, za nas glasbenike res težko obdobje, a ne, smo ga probali čim bolj ustvarjalno preživeti.
Kako ga je preživela Kristina oziroma kako je zaživela skladba Kristina, me zanima.
Tako ja, se pet mozo.
Ja, to vedno, Ani, ker sem jaz tudi besedilo napisal. Ja, Kristina je točno v tem obdobju nastala. Opazoval sem okolico in naenkrat me je prešilno, da bi napisal neko skladbo, ki kliče potem, da imamo najdeti neko upanje. Ne. Sicer tle v tekstu nagovarjam Kristino, ne. Naj gre naprej. Ne. To bi pa povedal še, da ja, tle smo, napisal sem zelo lepa godala, ki jih je posnela moja žena. Tako da mislim, da je zelo lepa skladba. Pa še zborček imamo, ne, na zaključku skladbe, moški zborček, bend malo zapoje, tako moški del benda, ne. Tako da mislim, da nam je ratalno.
Ja, zelo. Marsikomu je ta skladba najlepša. Uh-huh. Sem gre res tudi malo odstopa, ker je zgodali, ker vse ostale pesmi so pač z našimi inštrumenti, z našim bendom, to je pa še dodano potem zgodali in je.
Da privrčujemo čas literarnim teoretikom za čez leta, ali Kristina obstaja, je to namenjeno resnični osebi. Ko je nastavljeno.
Tega še jaz ne vem.
Ja, to je, kako bi rekel, to je zdaj tako, a ne, da se rečejo Američani sticky fingers, ne, da se nekaj prilepi, ne, tako da ja, Kristina obstaja, ampak je tukaj nekje, ne.
Dobro. In zdaj le bo na radiju Ognjišče Ani Frece in Kristina.
Sama si, tvoje jutro tam mi beti, vzel si je, kar ne bi smel, izla, saj veš, da je moški ta svet, spet skrbi. Črna misel ti ne spleti, smislani, ki ob tebi bi stal s teboj, da bi ti vsel zadnji tvoj cigaret. Kristina, naj ti mrak ne zakrije oči, naj ti mrak ne zakrije oči. Lepa si, pusti soncu da te zbudi, moč kitli, da dvigneš se iz dna. Prišel je tvoj čas in dal ti bol se grsi. Kristina, 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 naj ti mrak ne zakrije oči, naj ti mrak ne zakrije. Razumeti ta svet, kaj je prav pomen besed. Resnice ni, to te boli, spremeniš lahko le, da sebe živiš. Kristina, Kristina,
Slišali smo skladbo Kristina, Ani Frecejeno tvoj z nami in ob njej tudi Marko Mozetič, ki sta skupaj tak odličen glasbeni tandem. V zadnjih letih, koliko let že traja to vajno sodelovanje? Smo prešteli leta že, ne?
Ne, nismo
12,
še.
12 let mislim, da...
Samo?
Ja, pa 13. Jaz Ja, čakaj, ne, ni bilo še moje Sare, še ni bilo, ja, veče. To bo že kar 15 pol.
Ja. Kmalo boste polnoletna, odlično. Dobro. Marko, Kristina, ki smo jo slišali, tvoje besedilo, tvoja glasba, kaj je nastalo prej, besedilo, glasba? Imaš kakšno zapoved ali kar te pač ujame?
Se pravi, pri Kristini je nekako boje...
Sočasno,
ja, nekako tak... bom spet uporabil angleški izraz songwriting, tipičen. Drugač za te skladbe pri Ani so najprej bili teksti. Avtor teksto je Tomaš Letnar in Joes iz tandema Murat & Joes, čeprav Joes uporablja umetniško ime Enzo Pandora.
To je on,
zdaj smo ga izdali, ne? Joes ne je zamert. Ja, tukaj so bili najprej teksti, tekste sem prebral in potem nekak razmislil, kam bi s teksti zapelal, seveda komuniciral z Tomažem. Zelo rad, ko začnem muziko pisati, komuniciram, preden zapelam nekam, zanji tudi se slišal, kaj pa tle, kaj pa bi tako, aha, bo to tako, ne. Uh-huh. Tako da pol pa padam not v nek stvarjalni proces in to nastane. Včasih pa tudi najprej muzika nastane, ja, pa potem s Joesom tudi za druge stvari, če piše, delava, je mogoče prej muzika nastane, pa potem, potem, ampak bolj se mi zdi močna zgodba, če je najprej tekst. Tako jaz čutim.
Ok, odlično. Ja. Veš kaj, vedno si skladatelji predstavljamo, saj jaz na tak romantičen način nekaj začutiš, potem ustvarjaš in se zgodi ta čudež, ki potem ga slišimo. Kako pa ti ustvarjaš? Zdaj, če je to tvoja služba, si predstavljam, da včasih se, ne vem, pa ne čakaš samo na vdiha, ampak ne vem, najbrž preizkušaš, kako zveni, ne vem.
Ja, ja, tukaj je tudi veliko izgubljenega časa, tako. Čeprav ni izgubljen čas, ne? Ker je tudi to obdobje, da se usedeš s kitaro ali pa s klavirjem in ni nič, si v nekem brezčasju, tudi to je ustvarjalno, ne? Se bo potem kasnej. Zdi se mi zelo fajn, da sem vsak dan v stiku z ustvarjanjem. Drugač pa ja, mogoče kakšni teksti, ki jih dobim, zbudijo neke moje refleksije na preteklost, ne, mogoče zbudijo neka čustva, mislim, sigurno zbudijo neka čustva, čeprav tekst ne govori o meni, lahko govori o nekom drugem, ampak me spomnijo na mogoče mene na nek dogodek in potem z muziko pač probaš to energijo izraziti. Ne.
A tvoje srce je potem vedno odprto? Nekako?
Ja, če se le da, ne.
Uh-huh. Ani, tvoje?
Ja, mislim, da če delaš nekaj takega ustvarjalnega, da kar mora biti odprto, no, da drugače nekako ne gre ta povezava čez in tudi med do publike prave. Ne seže, ja. Da mora biti odprto. Ja.
Bomo rekli, da se samo odprto srce dotakne vseh src.
Ja, pa zdaj, kakršnokoli je to čustvo, ki gre skozi. Mislim, da če bi vsi imeli odprta srca, bi bilo lepo.
Odlično. Hvala, odprto srce in Ani Frece.
Me, vame gre vse do srca. Tvoj nasmeh, ta nasmeh, te mora svetli. Zamišim, najzbežim, tu izhoda ni. Šepneš mi na uho. To je to. Nekoč vena bom tudi jaz šepela svoje sanje. Ne vem, s kom in kdaj, no pa kaj verjamem vanje. Vem, da tudi pri meni se bo ljubezen zadržala. Ne vem, s kom in kdaj, ja takrat odprem srce na stežaj. Je tak, da je že, zdaj kdo ve. In ti res morda ta nekdo, ki odpremu lahko svoje srce. igra, šepneš mi na uho. Bo, kar bo, nekoč vena bom tudi ja živela svoje sanje. Ne vem, s kom in kdaj, no pa kaj verjamem vanje. Vem, da tudi pri meni se bo ljubezen zadržala. Ne vem, s kom in kdaj, ja takrat odprem srce na stežaj. Je tak, da je že, zdaj kdo ve. In ti res morda ta nekdo, nekdo, ki odpre mu lahko svoje srce.
Ima za nas odprto srce Jani Frece, lepo ga odpira tudi Marko Mozetič. Pogovarjamo se o glasbi, o njunem skupnem ustvarjanju, predstavljamo zgoščenko, ki nosi lep naslov Hotel za srečo. Naslovno skladbo smo že slišali, zdaj spoznamo tudi druge skladbe. Kako pa je s sodelovanjem z drugimi glasbeniki, Ani? Kakšen je ta slovenski prostor? Sama kot samo opazovalka tega zabavnega glasbenega prostora se mi zdi, da je v zadnjih letih vendarle več nekega sodelovanja, skupnega ustvarjanja, povezovanja. Je to vtis?
Ne vem, jaz lahko govorim za sebe, da jaz imam same dobre izkušnje, se tudi družim z ljudmi, ki so odprtega srca. Tako da tudi zdaj, ko smo bili na festivalu Melodije morja in sonca, moram reči, da smo se imeli zelo lepo, da je to bila res lepa izkušnja. Moj vtis je tudi tak, da se nam ni v prvi vrsti šlo za neko tekmovanje, ampak zato, da se imamo lepo, drug drugemu kaj damo, kaj vedno kot človek lahko da kaj lepega, drug drugemu si pomaga. Jaz imam lepe izkušnje s sodelovanji, no.
No, saj veliko krat se zgodi, da pravzaprav pozabimo, kdo je zmagovalec, ampak se nas neka skladba dotakne. Marko, kako ti doživljaš te festivale, tudi športno verjetno?
Ja, sigurno. Kar jaz opažam, to, da kvaliteta glasbe strmo gre navzgor. In to sem kot producent in če tle objektivno opazujem, zelo vesel. Tudi za zadnjo slovensko popevko sem spremljal in se mi zdi, da je kvaliteta glasbe gre absolutno navzgor, bi bil pa zelo tudi vesel. Tako, ko prideš v Italijo, ne, pa poslušaš, se voza z avtom, pa poslušaš radio v avtu, točno veš, da si v Italiji, ko prideš na Hrvaško, ne, enako. To bi bil vesel, da bi tudi, kako bi rekel, ta radijski del, pa televizijski del tudi, bil bolj v oporo in podporo slovenskim glasbenikom.
Zdaj, mogoče ne poslušaš prave postaje, ne vem, ker če ognišče potem slišiš, da si...
Okay, ne.
Zagotovo, ampak
vem, razumem.
Poslušajo vsi tega radija in da bi imeli vsi to zavest, ne.
Se to je bil heca.
Ja, se vem.
Dejansko mi res v jutranjem programu od 5 do 9, tako da se da, no, da nihče ne more reči, da se ne da. Torej je še tisto pri nas, da potrebujemo še veliko tujega, da imamo rajši tuje, da še ne cenimo dovolj svojega. Imate ta občutek?
Ja, zagotovo, ker smo pač majhni in potem pa gre to z roko v roki. Ne? Če se ve, da se prodaja, ne vem, hrvaška glasba, bo tudi organizator večjih projektov vzel raje, ker se vedno mora pokriti. Tudi, če ima nek zavod za kulturo, konc konce tudi edukativno funkcijo, hkrati pa je vedno na koncu vse povezano z denarjem in če vejo, da bo pač na neko klapo prišlo več ljudi kot na neko slovensko zasedbo, bodo pač izbrali seveda njim upritne. In ja, to je pa potem tudi zavest ljudi, krati pa ja, radijske postaje, to pa ne bi odpirale te teme.
Jaz hočem v bistvu sam to povedati, da res imamo dobre glasbenike v Sloveniji in ustvarjalce, tako kot tudi na vseh področjih in jaz ne vidim problema, da se malo pohvalimo in da smo dobri, ne? Tako je treba več razmišljati in nekako to predajati naprej.
Tako in biti samozavesten. No, če vama pomaga, pa jaz zdaj opazujem z veseljem mlade, ki pa več hodijo na veselice kot naše generacije, ki niso v mladih letih dejansko, ne vem, kako vidim, ampak v mojih, ker sem še malce starejša, ni bilo tega toliko, zdaj pa res mladi s ponosom in mogoče pa tudi tu je nek začetek, da smo vsaj ponosni na svojo glasbo in se znamo ob njej zabavati. Gremo naprej skladbo, ki je zazvenela na melodijah Morja in sonca. Omenili smo jih, naslov je Razvajenka. Že naslov navihan, skladba navihana.
Je fajn, če malo naslov provocira, ne? Aha, kaj pa je zdaj to? Ampak ta razvajenka ne, seveda ima negativen prizvok, ker ni razvajenka, ki bi bila pozitivna, ker pač to je po opisu ženska, ki ni nikoli dovolj zadovoljna, vedno hoče še več, ampak potem se poraja vprašanje, a je to nujno vedno slabo? Ne? Meni se takoj, pa sej biti kdaj razvajenka v smislu, da sem izbirčna, da rečem ne, tega pa jaz ne želim, jaz pa izbiram, ne vem, recimo lokalno hrano, jaz pa ne bom kupovala tega, jaz bom pa izbrala to, a je to nujno slabo, sem zdaj razvajenka, ne, je lahko tudi pozitivno. Tudi veliko nekih sporočil ima ta razvajenka, konec koncev tudi na koncu potem vidimo razplet, razvajenka ima vse, ima moškega, ki ji nudi materialne dobrine, to je nekako tudi eno ogledalo današnji družbi, ne, pač vedno hočemo več, želimo si več, ko je zastavljeno vse skupaj, kapitalističnem svet in tako naprej, ampak ona pride na koncu do spoznanja, da pa pač on ne more kupovati s tem. Da ona si želi odnos, želi si čas z njim in da noče zgubiti tega, kar mata na račun tega, da je on vse nudi in da še več dela. Ne? No, da to je v bistvu eno sporočilo tudi malo pa tudi odraz družbe. Ne? Da vsak pri sebi mogoče pogleda, aha, a želim še ta projekt, a želim še to, ker rabim nov pullover, ker hočem otroku nuditi tole kapico, ki je zdaj moderna, ali pa mogoče ostanem doma, pa nimam teh financ, ampak bom pa imel otrok čas s tabo, ne, pač marsikaj lahko odpre. Pa etiketiranje, da rečemo, aha, sej tale, pa nima problemo, ker ima itak dost denarja, marsikaj, no, da lahko še vsak pri sebi razmisli.
Znamo poenostaviti, torej se bomo odločili. Razvajenka in Ani Frece.
Priznam, da lepe so obleke te, ki kupuješ mi in ki stanejo par tisočakov. In prav sede mi, da ko greva ven, pijem vinčka za nekaj sto takov. In priznam ti, v poletnih dneh, ko na jahtici veter mi kožo hladi, res uživam. In verjem mi, da res popolnoma se sprostim, ko v džakuziju počivam. Ljubi s tako mi je fino kot nikdar še. Ker se
vzamemo čas. Med skladbo ste se verjetno odločili, ali boste več delali, ali si boste vzeli odnos oziroma čas za odnose. Z nami še vedno Ani Frecej in Marko Muzetič. Ja, v takih skladbah bom jaz kar modro tiho.
Da ne bo kdo rekel, da spodbujamo k poležavanju in da ne bo doben več delal.
Bi še jaz kaj, lahko jaz kaj v razvajanki povem, da sem prav razmišljal, kaj lahko povem. No, v glavnem, razvajanka je napoved nove plošče. To je gre se za skladbo, ki ima bolj, ko bi rekel, muzika namenjena bolj za ples. Ne smemo pozabiti to, da v 30-ih in 50-ih letih so ljudje na swing glasbo plesali, so se blazno dobro zabavali, fajn so se imeli.
Danes se spet obuja
ta tradicija. Tako, ja, to je zdaj spet hit. Tako da mi smo tudi probali en tak hit napisati. In napoveduje novo ploščo, kjer bodo skladbe mogoče, kako bi rekel, bolj plesno usmerjene, ker naš band zna tudi igrati za ples. Tako da to smer bo nova plošča šla.
Uh-huh. Kako je pa s prašti vilja, jih znate našteti?
E, to sem se lik učil, veš.
Ja,
par dni nazaj, sem že pozabil.
Mi ne, jaz imam otroke v vrtcu, tako da jaz še to ne znam.
Marko je nekaj dni nazaj delo. Jaz...
Ja, to gre hiter ven, v glavnem, kako se deliva sama sabo, pa še nekaj tej smeri.
Dobro.
A bo minus, a za minus dva bo, ne, upam.
Pri meni pogledala. Za pet, ker si uporabil domišljijo, tako da Marko in Ani, Praštevila je tudi naslov ene od skladb.
ja.
Tu se pa res sprašujem, kaj nas čaka, no? En matematični test?
Ne, tam gre za, to je delo Tomaža Letnarja, no? Moram povedati, da naš album je res sloni na šansonih, da so res teksti tisti, ki so, ki hočejo nekaj več povedati, nekaj globje in tudi, ja, da rečeš, wow, kako ti je to uspelo. Meni je to fascinantno pri besedilih, jaz tudi sem sama že napisala v življenju nekaj besedil, ampak vedno znova me navdahne, navdihujejo pesniki, ki pa res so mojstri besede, no. In tukaj imamo kar nekaj takih besedil, ki so res wow, ki tudi ne veš takoj na prvo žogo, kaj je želel nekdo povedati, ne, so vedno neke metafore. In tukaj gre za praštevila, da, ja, tisto nedolžno, ki je bila še dekle zelo rosno, mlado, nedolžno gledal svet in se še sploh ne zaveda, da ima vse, kaj vse ima in se niti ne zaveda, niti ne ceni tega, potem pa gleda nazaj svoje življenje. Taka mislim, lahkotna, kukarana taka polkica, ne, alpska.
Alpska poskočnica tako. V swingu.
In naj se potem tudi lepo pleše, ne?
Tako,
tudi,
ja.
Dobro. Prisluhnimo praštevilom.
Ljubim praštevila, tako samotna, tako ganljiva kot ljubezen, ki jo skrivaš, da ne bi minila, ko preštevam svoja leta. In delim jih med spomine, kakor strela me prešine. Vse še traja, nič ne mine. Ljubim praštevila, tako samotna, tako ganljiva kot ljubezen, ki jo skrivaš, da ne bi minila. Ljubim praštevila, tako samotna, tako ganljiva kot ljubezen, skrivaš, da ne bi minila. Vse preprosto se zapleta, ko življenje se izreče. Za nedolžno nikdar krivo žalosti ne slepe sreče. Ljubim praštevila, tako samotna, tako ganljiva kot ljubezen, ki jo skrivaš, da ne bi minila. Ljubim praštevila, tako samotna, tako ganljiva kot ljubezen, ki jo skrivaš, da ne bi minila. Šta so s vetrom proti kot ljubezen, ki jo skrivaš, da ne bi minila. Ljubim praštevila, tako samotna, tako ganljiva kot ljubezen, ki jo skrivaš, da ne bi minila. Rajski vrt je to spoznanje, mešam budnost in pa sanje, smih in solze v dolgočasje, rdeči mak med zrelo glasje. Ljubim praštevila, tako samotna, tako ganljiva kot ljubezen, ki jo skrivaš, da ne bi minila. Ljubim praštevila, tako samotna, tako ganljiva kot ljubezen, ki jo skrivaš, da ne bi minila.
Slišali ste skladbo Praštevila, Ani Frecejo je odpela, še vedno je z nami v studiu, ob njej tudi Marko Mozetič. In ta petkov večer res preživljamo ob lepi glasbi. Jaz mislim, da je koga tudi tako zanesla ali pa vznesla, da je zaplesal, da so zaplesali. Ta poseben čas svinga je lep, je simpatičen. Ani, tudi ko si ti oblečeš včasih, vem, da si se oblekla tudi na to temo, ti prav pristoji, no?
Ja, lepo se je v kak drug lik dati, ker potem nisi to ti in ti je malo vseeno, greš malo čez se. Ja.
Zdaj bi se ustavila pri tem, iti čez sebe, nisi ti, se obleči, namreč glasba danes ima besedilo, ima glasbo, neka skladba, no, in seveda ima potem še video spot, ne. Zdaj to čisto že verjetno norma.
Ja, nekaj samoumevnega nekako.
Tako. Kako pa poteka to snemanje videospotov? Kaj te pa tam recimo navduši? Imaš tam večjo tremo ali ne? Ker tam je potreben še, ne vem, malce igralskega talenta?
Pa nekaj igralskega talenta mislim, da premorem. Uh-huh. Zelo pa izhajam iz naravnega. No? Ta projekt mi je zelo zastavljen. Ja, malenko se diši po pariškem svingu, po Franciji, pariške ulice, od tam malo črpamo, ker je meni tudi nekdaj ta ljubezen, pa popevka, ki mi je tudi bila v nekako ziboko
položena.
In potem je to zelo naravno. No? Tudi oba videospota, ki jih imamo za Drago mojo in Razvajenko do sedaj, taka naravna. No? Tudi v takem okolju, da je že sam lep, eno je mesto Ljubljana, eno pa potem eno krasno, ki je že tam okrog srečka, ko so vela, smo snemali, ki mi je tudi zelo ljub. Ja, in ne gre za nobeno neko, ne vem, kako kompliciranje glede spotov. No. Zelo taki naravni so podpora taki glasbi, malo obleke take, ki pa še v ta kontekst malo benda, tako da...
Je vedno prijetno in lepo.
Ja, je prijetno. Nimam treme za to. Rada to počnem.
Kaj pa, Marko, tvoj najljubši del, kako je pa tebi, ko neka glasba nastaja najprej v tvoji glavi, potem si rekel večkrat preigraš, slišiš, kako se sliši, potem, ko zazveni skupaj z glasbeniki, potem, ko je posneto. Ali potem, ko je izdelek zunaj, pa ne vem, poslušaš, da je nocoj tole glasbo in si rečeš, joj, tule bi pa naslednjič drugače, ali ne, ali si rečeš, to je trenutek, to je bil tisti čas, zadovoljen sem, da tako zveni.
Ja, jaz pravim, da je glasba nek trenutek, ko je v nekem času, ne? In takrat zapisan, samo takrat edinstveni trenutek in če takrat posnameš, tako je. Ja, sigurno ne more biti vse perfektno. Se tudi ni namen, da bi bilo vse perfektno, ker to je interes zdaj računalniške tehnologije, ne? Da bi bilo vse perfekt, ampak se mi zdi, da s to perfekcijo se pol malo čustva zgubijo. Kada včasih je celo mogoče fajn, da je neki mal na meji, da je narobe, ne? Ampak ravno to naredi, povzroči neko energijo, ki te strese.
Pristno je, ne?
Pristno, znači, tako, ne?
Pristnost.
Ker če mi igramo v živo, tudi to ploščo, v bistvu band smo vsi snemali vseh krati, ne? Tako da je pet članov benda je snemali hkrati, je možno, ne? Da je veliko možnosti, da gre kaj narobe, ampak na katerih primerih sem se kot producent odločil, ja, tako je, to je to sprejeto. Ne?
Kateri del v tem celotnem nastajanju je pa tebi najljubši ali pa kjer res uživaš, ne vem. Je to na koncu, ko poslušaš vse skupaj ali težko nekega izluščiš?
Mislim, da najbolj takrat, ko padam v ta, ko bi rekel, tok ustvarjalni in se to se zelo hitro dogaja. To so tako delčki, sekunde, kakšna slaba minuta. Takrat se pač, kako bi rekel, nisem čist, ne, tukaj.
Dobro, nekje med nebom in zemljo. Marko, ko dobiš besedilo, rekel si, moraš ga razumeti, slišiš se z avtorji, morate v nekem trenutku nagovoriti. Kaj pa potem, v kolikem času je recimo nastala kakšna tvoja skladba? Najhitrejšem času.
Ja, kar čim hitreje, če se le da, ne. Se pravi, melodija in akordi, to nastane, ne.
Uh-huh. Se posnameš, verjetno?
Tako, ja, to posnamem oziroma s svinčnikom, zato ker z računalnikom sem mečkem bolj počasen in se mi zdi, da pol prekinjam tok.
No, pa tudi svinčnik je bolj pristen, ne.
Tako, ja, skiciram. Ja. Potem pa ja, ko pa delam priredbo oziroma aranžma, da to vse oblikujem, to pa zahteva čas, ne. Včasih tudi en teden, včasih več, a ne. Do tistega trenutka, kar rečem, zdaj pa dovolj, ker včasih me to nese v obsesijo. V bistvu se kar ne moram ustaviti s tem popravljanjem, ne. Tako podoben, kot ljudje, ki si skozi roke umivajo, ne.
Ja,
taka obsesivno-kompulzivna motna, ampak takrat pa rečem, zdaj pa dovolj, ne. To je to. Pa ja, pa se pa tudi...
Če imaš rok, ne, za oddajo.
No, to je najboljši, v bistvu, ker si pol tudi motiviran, ne. Pa pa prinesem note že na printane navaja, pa še tam kakšne komentarji, pa kaj spremenimo, pa Anja reče, da je tle kaj malo drugač, pa tle bom pa tako zapela, ja, me je to super, ne. Tako da je tudi en proces, da v bistvu že na prvi vaji, bralni vaji, to spet neko energijo spostavimo, da vsak tudi nekaj prispeva, ne. Ker člani benda so vsi profesionalni muzičari, Marko Čepak Maki na kitari, Nikola Matošič kontrabasu, Zmago Štih na harmoniki in tudi vsak vse zelo cenam in je fajn, če še kdo kaj doda, ali kot solist, ali pa čisto na svet, ali pa komentarne.
Ampak verjetno je to tako kot s knjigami, ne? Pravijo, da zdaj veliko ljudi knjige piše, vse manj jih bere. Pri glasbi je pa tudi pomembno, da ko rekel si, ko se vsi glasbeniki postavite na oder in ko imate pred seboj živo publiko. Takrat verjetno največ teh povratnih informacij dobite, Ani.
Ja, ker res radi prisluhnejo našemu albumu v živo. In mi recimo, ko igramo, čeprav gre za ene skladbe, ki so mogoče malce težje. Sem zelo ponosna na ta projekt, ker meni je umetnost narediti nekaj, mislim, da je to res Marko to zelo, zelo dobro uspelo, da je res nekaj globjega, nekaj več, nekaj boljšega, da ni samo, aha, neka muska je zdaj za ozadje, da ima vsebino, sporočilo, hkrati pa je poslušljiva. Ne? To so bili vsi stari neki hiti, no. Ko lahko rečemo, vse dobre pesmi so bile na koncu tudi poslušljive, ampak so bile
globoke,
malo bolj zahtevne, tudi aranžersko zahtevnejše. Tudi to so aranžersko zahtevnejše skladbe, tudi akordi so kaki jazz, ampak hkrati so poslušljive stvari, ker noben reče, oj, to pa ne morem jaz poslušati, če res ni nekdo, ki...
Ja, tudi, ja,
ne?
Tudi take izkušnje v bistvu imamo na koncertih, ne, da ja. Ljudje ne grejo domov, ne, se pravi, ostana in tudi po koncertu, kam, če imamo le priložnost komunicirati, ne, ja, kaj pa tam, ki se je pa to zgodilo v tekstu, ne, kaj pa je to bilo, ne, tako da v bistvu smo zelo pozitivno presenečeni, ne, ker tudi mene je skrbel, ne, na začetku, ko sem to pisal, da kaj pa, če bo pretežko, ne, če bo prezahtevno, ne.
Mogoče prav...
Ampak smo podcenjevali publiko.
Ja, vse to sem hotela reči, da ne moramo sklepati po tem, kar recimo tako, določene radijske postaje ali pa ta večji dela, ne, prodaja ali pa daje v eter kot najboljše. Tako. Dejansko imamo veliko dobre in zahtevne publike, ki zdaj pride do izraza in dobi nekaj.
In bi so prav si želijo. Zdaj smo opazali, da si točno tega še več želijo. Ne?
V bistvu. Na rojstnem dnevu mi igramo rojstni dan in potem igramo svoje skladbe, ki bi mislili, aha, ne se to bo zdaj neki hiti, da bojo plesali na njih. Ja. Ne, oni si še želijo.
Odlično.
In pristuknajo in poslušajo. In to je v bistvu zelo velika pohvala za ustvarjalca.
Kje vas pa lahko slišimo, srečamo?
Zdaj najprej, mislim, imamo zelo veliko koncertov, smo imeli že čez poletje, kar po celi Sloveniji, tudi Ljubljana. Zdaj najprej smo, kje smo najprej? V Mariboru. Gre pa za eno dobrodelno modno revijo, kjer bomo nastopili tudi mi v SNG Maribor 26. oktobra. Tako da tam smo najprej, če kdo od tam lahko tudi podelimo kako karto, če bo koga zanimalo. Pa potem v Žalcu smo, to so take malo bolj privatne stvari.
Ko pa imaš, to si solo, ne, v Galusovi dvorani z pihalnim orkestrom Vevče?
Ja, lahko povabimo, ker tudi Marko mi naredi aranžmaje, tako da imamo malo pridih Francije, no, mi gremo na zgodba Pariza in me je povabila orkester Vevče, papirniški orkester, ki je v bistvu največji v Sloveniji, v Galusovi dvorani v Cankarjevem domu, tu imamo 10. 12. sicer, no, božično novoletni koncert, ampak se bo kmalo.
Tako.
Tam, tja tudi zelo povabljeni vsi, ki imajo radi še orkestralno glasbo.
Tako, torej tudi zgoščenka je prijetna, prijazna, lepa na pogled. Seveda, slišali smo danes lepe skladbe, verjamem, da v našem etru jih bo moč slišati velikokrat in obema hvala tudi za to, kar ste delila z nami. Veliko ustvarjalnega navdiha in tudi pa ustvarjalnega, da boste dobro živeli med publiko in hvala Ani, predvsem hvala Marko Mozetič, ker ste bila nocoj moja gosta.
Hvala za vabilo.
Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Lahko noč.
Danes sem na robu joka in čez miro krepenenja po življenju in po ljubezni s kapljo sladkega trpljenja. Kaj nesreča, po nesreče nam alegorija, da mi pride in odide blagodejna ženska histerija. Samo mi sodnate me ustavi, da ne zavrne pogodniva. Samo ena misel, vredna dneva, med mislimi samiva. Danes si želi neznanca, ki znam deliti le samoto, prvo uro in tišino, brez upa polniti praznino. Večnost mine, od dotajok na pet kot lok, med boke moje zgodovine. Samo mi sodnate me ustavi, da ne zavrne. Da pride, da ne izgine, preden založim ga med spomine. Samo misel na te me ustavi, da ne zavrne pogod neba. Samo ena misel, vredna dneva. Mislim mi sami.
samo misel na te me ustavi, da ne zavrnem Bogu dneva. Samo ena misel vredna dneva med mislimi sameva.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.